Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο 17ο Διανέωσης Live. Είναι μια σειρά από συζητήσεις που έχουμε ξεκινήσει εδώ στη Διανέωσης για να καταλάβουμε με τη βοήθεια των ειδικών προς τα πού πάει η ελληνική οικονομία και η κοινωνία εν μέσω πανδημίας.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο 17ο.
Βεβαίως, και συγγνώμη για αυτή τη μικρή διακοπή, εδώ και καιρό αυτές οι διαδικτυακές συζητήσεις έχουν ξεφύγει από το θέμα της πανδημίας καθ' αυτής. Πλέον είναι ένας τρόπος να συναντιόμαστε πιο εύκολα και να ακούμε ιδέες και απόψεις ειδικών για μια σειρά από σημαντικά κρίσιμα θέματα, έστω διαδικτυακά. Εγώ είμαι ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος και σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2021, θα κουβεντιάσουμε για την εκπαίδευση. Και μάλιστα για δύο πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές, αλλά ταυτόχρονα είναι σε γενικές γραμμές παραγνωρισμένες: την τεχνική εκπαίδευση και την εκπαίδευση των ενηλίκων. Καθώς το χάσμα ανάμεσα στις δεξιότητες που αποκτούν οι Έλληνες εργαζόμενοι και αυτές που χρειάζονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις μεγαλώνει, θα κουβεντιάσουμε εδώ για τις προσπάθειες που γίνονται ήδη, τι θα πρέπει να γίνει καλύτερα στο μέλλον σε αυτούς τους κλάδους. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα τι ακριβώς είναι αυτή η κλάδη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί υστερούμε ως χώρα σε αυτούς τους τομείς σε σχέση με άλλες χώρες και τι πρέπει να γίνει για να πάμε καλύτερα. Οι ομιλητές μας είμαι σίγουρος ότι θα τα καλύψουν όλα αυτά τα θέματα και στο τέλος της σημερινής συζήτησης θα έχουμε απαντήσεις για τα περισσότερα από αυτά. Αλλά πρώτα τα διαδικαστικά. Έχουμε 5 ομιλητές και ομιλήτριες. Θα πάρουν το λόγο ο καθένας και η καθεμία για περίπου 6 με 7 λεπτά για μια πρώτη εισήγηση, να μας μιλήσει για το θέμα που ο καθένας και η καθεμία ξέρει καλύτερα. Και μετά θα κάνουμε ένα γύρο με ερωτήσεις. Ελπίζω να κάνουμε τουλάχιστον έναν πλήρη γύρο. Όπως κάθε φορά, για όσους από εσάς παρακολουθείτε τη συζήτηση ζωντανά από το Zoom, μπορείτε να μας στέλνετε ερωτήσεις και στο Q&A και στο chat, όπως σας βολεύει. Οι επιλογές υπάρχουν κάτω στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Αυτές θα τις παρακολουθώ, θα τις καταγράφω για να συζητήσουμε στο τέλος όσες προλάβουμε. Οι ομιλητές μπορούν επίσης να παρακολουθούν τη συζήτηση που γίνεται στο chat, αν θέλουν. Έχουμε διαπιστώσει ότι γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές εκεί, σε αυτές τις συναντήσεις. Και επίσης, όπως και τις προηγούμενες φορές, σε όσους από εσάς μας παρακολουθείτε ζωντανά στο Zoom ή στα social media, θέλουμε να σας κάνουμε ένα δώρο. Σας βάλω στο chat ένα link για μια φόρμα. Σε εκείνη τη φόρμα, όχι στο chat, στη φόρμα, θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για ένα μικρό δώρο που θέλουμε να σας στείλουμε στο σπίτι, το οποίο περιλαμβάνει το τελευταίο τεύχος του περιοδικού έρευνες, το τελευταίο μας βιβλίο, οι ιδέες της πανδημίας, και μια μάσκα διανέωσης, πολύ δημοφιλής. Θα τα πάρετε στα χέρια σας δωρεάν αν συμπληρώσετε τη φόρμα στο link που θα σας βάλω εκεί σε λίγο. Είναι ένας μικρός τρόπος να σας λέμε ευχαριστώ γιατί παρακολουθείτε τόσο πιστά αυτές εδώ τις συζητήσεις που κάνουμε 1,5 χρόνο πια. Πάμε όμως στην κουβέντα. Σήμερα μαζί μας έχουμε το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διαβίου Μάθησης και Νεολαία στο Υπουργείο Παιδείας, τον Γιώργο Βούτσινο. Θα μας μιλήσει για το πώς η κυβέρνηση προσεγγίζει αυτά τα θέματα, ποια είναι η σημερινή κατάσταση, τι περιμένουμε από το μέλλον. Μαζί μας επίσης είναι η κυρία Ιωάννα Λιτρίδη, που είναι διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στον πυρήνα της συζήτησης που κάνουμε σήμερα εδώ. Ακόμα μαζί μας ο κύριος Αλέξης Κόκκος, καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι ο συντονιστής της έρευνας διανέωσης για το θέμα, η έρευνα που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα και είναι και αφορμή για τη συζήτηση εδώ. Ακόμα η Νάνση Πουλούδη, που είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου και μέλος ερευνητικής ομάδας ενός πρόσφατου policy paper της διανέωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Και επίσης ο Μιλτιάδης Νεκτάριος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, που ήταν και ο συντονιστής της ομάδας που έγραψε το policy paper της διανέωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα κείμενα θα σας τα βάλω και φτάσει στο chat για όσους μας βλέπετε και για όσους μας βλέπετε εκ των υστέρων. Θα μπουν στην περιγραφή του βίντεο για να μπορείτε να τα βρείτε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση και να δώσω το λόγο στον κύριο Βούτσινο. Κύριε Βούτσινε, καλησπέρα σας. Ακούμε την πρώτη σας εισήγηση. Ας κρατήσουμε τα 7 λεπτά για να κάνουμε και μια συζήτηση στη συνέχεια. Σας ακούμε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και στους συνομιλητές μου και σε αυτούς όλους που μας ακούν και μας βλέπουν. Καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκληση σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία καθίσταται και επίκαιρη, πάντα είναι επίκαιρη βέβαια μια τέτοια συζήτηση, αλλά τώρα με την έρευνα και τη δημοσιοποίηση της έρευνας της διανέωσης νομίζω ότι αποκτά ένα πιο επίκαιρο χαρακτήρα. Είναι επίκαιρη όμως και γιατί έρχεται λίγους μήνες μετά από την ψήφιση ενός νόμου, 47-63, ο οποίος αποτελεί στην ουσία ένα νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διαβίου μάθησης. Και λέω λίγους μήνες, διότι αντιλαμβάνεστε όλοι, οι 6-7 μήνες που έχει ψηφιστεί ο νόμος, ίσως και 8, για έναν εκπαιδευτικό νόμο είναι πολύ λίγοι για να δει κανείς τα αποτελέσματα. Σημασία έχει βέβαια πώς στην εφαρμογή αρχίζει πια να φαίνονται κάποια πράγματα. Και η συζήτηση έχει ένα πολύ ευρύ πεδίο, θα έλεγα. Αναφέρεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ τον όρο επαγγελματική και όχι τεχνική, που είναι ευρύτερος, πιστεύω, η επαγγελματική. Επίσης αναφέρεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά και στη διαβίου μάθηση. Όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά μας. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο στην αρχή με λίγα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να δώσω σχετικά με τον νέο νόμο, ποια είναι η εικόνα η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα στην επαγγελματική εκπαίδευση. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η επένδυση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλο τον κόσμο έχει μια κέρια σημασία για την αύξηση της παραγωγικότητας, την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την καταπολέμηση της ανεργίας. Η ΔΕ Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά συστήματα, βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος. Και ο λόγος είναι προφανής. Τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι άμεσα συνδεδεμένα με την αποδοτικότητα των οικονομικών συστημάτων. Προς επίρρωση δε αυτής της ιδιαίτερης σημασίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αν δούμε την τελευταία πρόβλεψη, τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του ΣΕΝΤΕΦΟ, θα δούμε ότι οι προβλέψεις που αφορούν τις απαιτήσεις σε θέσεις εργασίας για τη δεκαετία που διανύουμε αναφέρονται σε προσόντα χαμηλά και μεσαία στα 2/3 αυτών των αναγκών που θα προκύψουν. Επομένως, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως προς τη σημασία της αναδεικνύεται σε μείζονος σημασίας, ειδικότερα για τη χώρα μας, η οποία βγαίνει από μια οικονομική κρίση δεκαετούς διάρκειας περίπου. Όπως γνωρίζουμε όλοι και εσείς, τα χρόνια χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας είναι η αδυναμία της κοινωνικής της καταξίωσης, η μειωμένη ελκυστικότητά της, η αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητά της, και η εικόνα αυτή αποτυπώνεται εύλογα και στους δείκτες του σχετικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και ως προς την ελκυστικότητα και ως προς την αποδοτικότητα βρισκόμαστε σχεδόν μονίμως στις τρεις τελευταίες θέσεις των 27 κρατών μελών. Στις δε δεξιότητες, από έρευνα του ΣΕΝΤΕΦΟ, βρισκόμαστε σχεδόν στην τελευταία θέση. Εγχώριες μελέτες του ΣΕΒ, της ΓΕΣΕ, μας δείχνουν επίσης ότι ενώ υπάρχει αυξημένη νεανική ανεργία, εν τούτης, επιχειρήσεις ζητούν ειδικότητες να προσλάβουν και δεν βρίσκουν να προσλάβουν τις κατάλληλες ειδικότητες που θέλουν. Έχουμε δηλαδή μια αντιστοιχία πλήρη μεταξύ των νεκρών του συστήματός μας και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Όταν λοιπόν ένας τόσο σοβαρός για την οικονομία τομέας χωλαίνει, πρέπει να παρέμβουμε. Και νομίζω ότι η παρέμβασή μας υπήρξε ηχηρή. Ο νόμος 47-63 που ψηφίστηκε είναι μια ολιστική μεταρρύθμιση, σχεδόν αλλάζει τα πάντα στο περιβάλλον το οποίο γνωρίζαμε στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη χώρα μας. Έχει κυρίως δύο χαρακτηριστικά, ότι δημιουργεί ένα κοινό σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διαβίου μάθησης στη χώρα, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις οι οποίες υπάρχουν αναζητώντας, αν δει κανείς τα προγράμματα της εκπαίδευσης επαγγελματικής της κατάρτισης των διαφόρων επιπέδων, θα δει ένα θολό τοπίο, δεν ξεκαθαρίζουν τα πράγματα πολύ εύκολα. Και βέβαια ένα εξαιρετικά χαρακτηριστικό, σημαντικό χαρακτηριστικό του νόμου είναι ότι μέσα στο παιχνίδι μπαίνουν βαθιά από το σχεδιασμό μέχρι την εφαρμογή, οι κοινωνικοί εταίροι. Οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι είναι οι κύριοι συντελεστές της οικονομικής ζωής της χώρας και επομένως είναι οι καταλληλότεροι για να μας μεταδώσουν, να μας μεταφέρουν τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, έτσι ώστε εμείς ως Υπουργείο Παιδείας και όλοι οι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επαγγελματική και την κατάρτιση, να μεταφράζουμε σε κατάλληλες ειδικότητες και κατάλληλα προγράμματα σπουδών. Ο νόμος αυτός έχει νέο σύστημα διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έχει κεντρικό συμβούλιο και έχει και στις 13 περιφέρειες περιφερειακά συμβούλια, στα οποία υπάρχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, των συναρμόδιων υπουργείων και των κοινωνικών εταίρων και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αυτό αποτυπώθηκε επίσης στο νόμο. Τα τρία επίπεδα ξεκαθάρισαν και έχουμε πλέον μια θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το οποίο ο θεματοφύλακας για τη χώρα είναι ο ΕΟΠΕΠ. Θα σας μιλήσει η κυρία Τρίβη στη συνέχεια σχετικά. Και αφορά τα επίπεδα 3, 4 και 5, όπως σας είπα και πριν. Αυτόν τον καιρό έχουμε αρχίσει και λειτουργούν αυτά τα όργανα που σας είπα. Δεν συγκροτήθηκαν απλώς, συνεδριάζουν συνεχώς, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο, θα έλεγα, μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι υπάρχει στις ανάγκες της χώρας και προσπαθούμε να προχωρήσουμε με νέα προγράμματα, με νέους οδηγούς κατάρτισης, με την πιστοποίηση αυτών από τον ΕΟΠΕΠ και παράλληλα, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες για την πρώτη παρέμβασή μου και να μην κουράσω, δημιουργούμε ένα εξωστρεφές περιβάλλον, συμπράττοντας με πανεπιστήμια, με επιμελητήρια, με ιδιωτικούς και δημόσιους ευρωπαϊκούς φορείς κυρίως, οι οποίοι είναι αρκετά προηγμένοι στην τεχνογνωσία και σύντομα θα προχωρήσουμε και στη διεθνοποίηση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, δημιουργώντας ξενόγλωσσα τμήματα με την προσδοκία και τη φιλοδοξία να δημιουργήσουμε ένα διεθνές κέντρο κατάρτισης. Είναι γεγονός ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση στη χώρα μας μέχρι τώρα δεν έτυχε της δέουσας προσοχής. Μπορώ να βεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή του ενδιαφέροντος. Δεν θα σας κουράσω άλλο για αυτό το θέμα, αλλά θα πω δύο κουβέντες για τη διαβίου μάθηση. Είναι φανερό, αποτυπώνεται και στην έρευνά σας, το ξέρουμε ότι τα ποσοστά στην Ελλάδα της διαβίου μάθησης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι πάρα πολύ χαμηλά ως ποσοστά, επιτρέψτε μου να εκφέρω και μια άποψη ότι μάλλον και επί της ουσίας είμαστε χαμηλά. Εκτός από την ουσία έχουμε αριθμούς χαμηλούς που οφείλονται και στο ότι πράγματι είμαστε στην ουσία σε χαμηλά ποσοστά, αλλά και ότι δεν αποτυπώνονται στις στατιστικές όλα τα ποσοστά τα οποία όλοι όσοι μετέχουν στην διαβίου μάθηση στη χώρα μας. Θα σας πω απλά και μόνο ότι τα κεδιδήμ των πανεπιστημίων δεν έχουμε στοιχεία. Η Εθνική Αρχή δεν μπορεί να συγκεντρώσει διότι ακόμα δεν έχουν δώσει στοιχεία τα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα τα λίγα ποσοστά που έχουμε να φαίνονται ακόμα μικρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως άρθρο στο νέο νόμο του 47-63 που υποχρεώνει πλέον τα πανεπιστήμια κάθε Απρίλιο να μας δίνουν τα στατιστικά στοιχεία έτσι ώστε τουλάχιστον σε αριθμούς να καλυτερεύσει η εικόνα την οποία έχουμε. Όμως επί της ουσίας αυτή τη στιγμή έχει συνταχθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την εκπαίδευση και επομένως και για την επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση. Υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο για νέα εθνική στρατηγική στην διαβίου μάθηση και ελπίζουμε ότι σύντομα θα αλλάξουμε την εικόνα και εκεί με τη βοήθεια βέβαια και των αρμόδιων που είναι γνώστες του αντικειμένου. Θα σταθώ λίγο και θα τελειώσω στην παρέμβασή μου αυτή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Προφανώς είμαστε και έχω δημιουργήσει και μια επιτροπή η οποία παρέδωσε και μια πολύ αξιόλογη μελέτη την οποία σας θέλαμε να εφαρμόσουμε, υπό τον κύριο Κόκο και με άλλους γνώστες του θέματος. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι ελπίζουμε και προσδοκούμε στην αναβάθμισή της. Θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο η εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ ξεκίνησε στην Ελλάδα με μεγάλες προσδοκίες, με φιλόδοξα σχέδια, με αρκετά υψηλή ποιότητα, στην πορεία νομίζω ότι έχει κάπως πέσει στο επίπεδό της με αμφισβητούμενα σεμινάρια κλπ. Και επίσης και με έλλειψη για μεγάλο χρονικό διάστημα πιστοποίησης. Ήδη ο ΕΟΠΕΠ με την κυρία Λιτρίβη επικεφαλής έχει ξεκινήσει την πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων, κάτι που είχε να γίνει νομίζω δύο ίσως χρόνια, θα μας πει η κυρία Λιτρίβη περισσότερο. Εκείνο το οποίο απλώς θα ήθελα εγώ να επισημάνω είναι ότι με τον νόμο 4763 προσπαθήσαμε και πιστεύω ότι μπήκαν οι βάσεις ώστε ένα άναρχο και νεφελώδες τοπίο να το συμμαζέψουμε και να γίνει κάπως πιο, θα έλεγα, συστηματική προσέγγιση όλων των επιπέδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της διαβίου μάθησης και μέσα σε αυτά και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θεωρώ και κλείνω την παρέμβασή μου ότι όταν μπλέκουμε πολύ τα πράγματα, τα βάζουμε όλα κάτω από μία ομπρέλα, τότε έχουμε και την τάση ως Έλληνας να πελαγοδρομούμε, χάνουμε λίγο το στόχο μας. Ευχαριστώ για την ώρα. Θα μπορέσω ίσως σε ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο να συμμετάσχω στη συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχουν ήδη ερωτήσεις και θα υπάρξουν, είμαι σίγουρος, και άλλες. Θα ήθελα η κυρία Λιτρίβη να πάρει την πάσα από τον κύριο Βούτσουνα και να μας πει τι γίνεται στον ΕΟΠΕΠ. Τι κάνει ο ΕΟΠΕΠ, πώς το κάνει και τι θα πρέπει να γίνει καλύτερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργακόπουλε. Ευχαριστώ τη διανέωση για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, γιατί σκεφτόμουν πριν ότι το Δεκέμβριο του 20 ψηφίστηκε ο νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Δεκέμβριο του 20 έγιναν οι δύο μελέτες. Ήταν μάλλον καλός μήνας για όλο αυτό που, για το οποίο συζητάμε τώρα και για όλους εμάς που έχουμε μάλλον ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πεδίο αυτό. Κύριε Γενικέ, κύριοι καθηγητές, έχουμε την τύχη λοιπόν να κρατούμε αναχείρας μια μελέτη, έναν οδηγό για όλους εμάς που έχουμε λοιπόν αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και ένα εργαλείο ουσιαστικά στα χέρια των ερευνητών, αλλά προφανώς και των ηθινόντων πολιτικής, για τη χάραξη στρατηγικών στόχων, σχεδίαση βημάτων και ευρύτερων επιλογών. Τι κάνει ο ΕΟΠΕΠ λοιπόν? Ο κύριος Γενικός έδωσε το πλαίσιο, έδωσε ουσιαστικά τα βασικά και περισσότερα στοιχεία της κυβερνητικής στρατηγικής επιλογής για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο ΕΟΠΕΠ έρχεται λοιπόν ως η Εθνική Αρχή Πιστοποίησης να υποστηρίξει σταθερά και ουσιαστικά αυτή την κυβερνητική επιλογή, αυτή την κυβερνητική στρατηγική για αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με δράσεις που στοχεύουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας αυτού του συστήματος. Σε αυτό το σύστημα, ο ΕΟΠΕΠ αναλαμβάνει δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή προς την αναβάθμιση και διασφάλιση της ποιότητας, σε όλο τον κύκλο της ποιότητας. Και όταν λέμε πρόκειται για κύκλο, γιατί μπαίνουν σε αυτό τον κύκλο, μπαίνουν πράγματα και βγαίνουν. Δηλαδή, έχουμε την πιστοποίηση των εισρωών, έτσι για να το πω λίγο σχηματικά, και των νεκρών. Και ποιες είναι οι εισρωές? Οι εισρωές είναι τα επαγγελματικά περιγράμματα, είναι τα προγράμματα, είναι οι οδηγοί κατάρτισης, είναι οι εκπαιδευτές. Επιτρέψτε μου έτσι δύο λόγια για τις δράσεις που συμβαίνουν τώρα, συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και αφορούν στην πιστοποίηση των εισρωών του συστήματος. Σε συνεργασία με τα Επιστημονικά Ινστιτούτα των Κοινωνικών Εταίρων, στη συμβολή των οποίων αναφέρθηκε εκτενώς ο Γενικός Γραμματέας, επικαιροποιήσαμε και εγκρίναμε νέα μεθοδολογία ανάπτυξης των περιγραμμάτων και έχουν ήδη πιστοποιηθεί τρία από αυτά. Μέσω εγκεκριμένης χρηματοδότησης επικαιροποιούμε και επιστοποιούμε 124 επαγγελματικά περιγράμματα και δημιουργούμε 39 νέα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο, ένα εύχριστο manual, θα έλεγα, στα χέρια σπουδαστών, αποφύτων, υποψηφίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Πιστοποιήσαμε τον πρότυπο οδηγό κατάρτισης και τους 20 νέους οδηγούς κατάρτισης με την πιλωτική αυτή μεθοδολογία για ειδικότητες που προσφέρονται στα δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Μέσω εγκεκριμένης χρηματοδότησης επικαιροποιούμε το σύνολο των οδηγών κατάρτισης. Το σύνολο των οδηγών κατάρτισης. Το τονίζω γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ξεκινούν έτσι και τελειώνουν την πορεία τους πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πριν μια εβδομάδα εγκρίναμε 9 νέους οδηγούς κατάρτισης που θα προσφερθούν στα πειραματικά ΙΕΚ σύμφωνα με τον νόμο. Εδώ και 2 εβδομάδες διενεργούνται οι εξετάσεις πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας για περίπου 6.000 εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι εξετάσεις τελευταία φορά, κύριε Γενική, έγιναν το Μάιο του 2018. Πάμε τώρα λίγο στις εκροές. Πάμε να δούμε σε αυτό που παράγεται σε πολλά εισαγωγικά από το σύστημα αυτό. Διενεργήθηκαν εξετάσεις πιστοποίησης των αποφύτων ΙΕΚ πέρυσι, είχαν να γίνουν 2 χρόνια και πλέον, για 10.805 υποψηφίους, σε περίπου 184 ειδικότητες σε όλη τη χώρα. Έχουν διενεργηθεί ήδη 4 φορές εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών που δεν διαθέτουν τίτλο από ΙΕΚ, security, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Διενεργήθηκαν εξετάσεις των αποφύτων της τάξης μαθητείας στο Νεπάλ για σχεδόν 4.000 υποψηφίους μέσα στο καλοκαίρι. Οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας στο Νεπάλ, καθώς και οι εξετάσεις των αποφύτων ΙΕΚ, όταν ολοκληρώνουν τη διαδικασία της πιστοποίησης, λαμβάνουν το πτυχίο επίπεδου 5 στο εθνικό πλαίσιο προσόντων, σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Σε ένα μήνα προχωρούμε στην ετήσια πιστοποίηση πλέον των αποφύτων ΙΕΚ για περισσότερους από 10.500 υποψηφίους. Και συνεχίζουμε. Όμως ο ΕΟΠΕΠ είναι μόνο ένα από τα γρανάζια αυτού του συστήματος και προφανώς δεν τα κάνουμε όλα καλά και προφανώς έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα σε αυτή την πλευρά που βρεθήκαμε. Ωστόσο, στο μέτρο των δυνατοτήτων του οργανισμός διατηρεί σταθερό το βλέμμα και τις προσπάθειές του στην καλύτερη διασύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού με τον κόσμο της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. Και υπό αυτό το πρίσμα σχεδιάζει και υλοποιεί τις δράσεις του. Δεν θέλω να πω άλλα για το τι κάνει ο ΕΟΠΕΠ. Θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στο διακύβευμα, γιατί είναι μεγαλύτερο. Εμείς υποστηρίζουμε ένα μέρος αυτού. Όπως μπορούμε. Νομίζω αρκετά καλά. Προφανώς, όπως ξαναείπα, υπάρχει πολύ ακόμα δρόμος να διανυθεί. Τα γρανάζια του συστήματος, λοιπόν, το διακύβευμα είναι μεγάλο και τα γρανάζια του συστήματος είναι πολύ περισσότερα. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή για συνέργειες, είναι για συντονισμό δράσεων και πολύ σκληρή δουλειά. Ποιο είναι, λοιπόν, το διακύβευμα αυτό? Κατά την άποψή μου, και όπως διαφαίνεται και έτσι και υπογραμμίζεται σε πολλά σημεία της μελέτης, είναι η ανάγκη της χώρας για την αναδιάταξη του παραγωγικού μοντέλου και προφανώς συνακόλουθα της κοινωνικής συνοχής. Πώς όμως θα ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη όταν όσο παραμένει και βαίνει αυξανόμενη η αναντιστοιχία των παρεχόμενων δεξιοτήτων σε σχέση με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Αναντιστοιχία που οδηγεί τελικά σε μια παγιωμένη αρνητική πρωτιά της χώρας μας στους δείκτες της νεανικής ανεργίας. Κείμενα πολιτικής, κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής και των Διεθνών Οργανισμών, εμπεριστατωμένες μελέτες, η αναχείραση έρευνα, λειτουργούν ως σηματοδότες και οδοδείκτες, θα έλεγα, προς την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, που ανακύπτει προφανώς και εμφανώς μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και ύφεσης, ύστερα από μια πρωτοφανή και, επιτρέψτε μου έτσι, μια κακή πρόβλεψη, διαρκή και μεταλλασσόμενη παγκόσμια υγειονομική κρίση. Δεξιότητες, λοιπόν. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και μετατροπή τους. Μετατροπή, μεταλλαγή ή όπως αλλιώς συμφωνήσουμε να αποκαλέσουμε το reskilling. Εκεί, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Πολλά βήματα. Πολλά βήματα να διανύσουμε για τη στήριξη του συστήματος αυτού. Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε, γιατί υπάρχουν πολλά κενά, κατά την άποψή μου, αλλά έχουμε και πολλά εργαλεία. Η συγκυρία είναι καλή. Η στροφή έχει γίνει, ο μεγεθυντικός φακός έχει στραφεί προς το ζήτημα των δεξιοτήτων, όπως επίσης και μεγάλο μερίδιο των ευρωπαϊκών πόρων. Νομίζω ότι το ζητούμενο τώρα είναι να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία και τους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί δεν ξέρω πότε θα υπάρξουν ξανά. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, νομίζω πήραμε μια καλή εικόνα για το τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, πέρασε ένας νόμος, υπάρχει ένας φορέας που λειτουργεί. Θα ήθελα λίγο να πάμε τώρα να δούμε από την πλευρά των ερευνητών που έχουν δουλέψει στα συγκεκριμένα θέματα, τι γίνεται σωστά, τι πρέπει να γίνει πιο γρήγορα και μια διαφορετική προσέγγιση και της κατάστασης που είμαστε τώρα και πού πρέπει να πάμε. Πάμε στον κύριο Κόκο, ο οποίος ήταν ο συντονιστής της έρευνας διανέωσης για την εκπαίδευση ενηλίκων. Δεν του αρέσει ο όρος διαβίου μάθηση και μπορεί να μας τεκμηριώσει λίγο και την ορολογία. Να μας εξηγήσει από τη δική του πλευρά, από την πλευρά της ερευνητικής ομάδας, το διακύβευμα και τι προτείνουμε για να γίνει παρακάτω, για να το λάβουν υπόψη και οι εκπρόσωποι της πολιτείας που είναι εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, πράγματι είναι σκόπιμο να προσδιορίσουμε τον τομέα της έρευνας που κάναμε εμείς. Ο τομέας μας εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πεδίο της διαβίου μάθησης, αλλά αφορά το πώς οι ενήλικοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες και καλλιεργούν αξίες και στάσεις. Με άλλα λόγια δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε με το κομμάτι της ενήλικης φάσης της ζωής και τι συμβαίνει ως προς την εκπαίδευση εκεί. Με αυτή την έννοια δεν χρησιμοποιούμε τον όρο διαβίου μάθηση, όχι γιατί διαφωνούμε με τον όρο, αλλά απλά γιατί η διαβίου μάθηση αφορά όλες τις ηλικίες, ενώ εμείς ασχολούμαστε με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μέσα στον τομέα αυτό, όπως ίσως γνωρίζετε, οι πιο γνωστοί φορείς είναι τα ΙΕΚ, τα κέντρα διαβίου μάθηση, τα πρώην ΚΕΚ, που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάρτιση, τα κέντρα διαβίου μάθηση των Δήμων, που ασχολούνται με την γενική εκπαίδευση ενηλίκων, άρα με θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως ευπαθείς ομάδες, εκπαίδευση γονέων, εκπαίδευση ανθρώπων τρίτης ηλικίας κλπ. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, οι μονάδες επιμόρφωσης που υπάρχουν μέσα στα ΑΕΗ, δηλαδή τα ΚΕΔΙΒΗ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και οι μονάδες κατάρτισης των επιχειρήσεων. Αυτά είναι τα πιο γνωστά, αν θέλετε, μέρη του συστήματος. Αλλά αυτά όλα τα μέρη αποτελούν το μισό του συστήματος. Το άλλο μισό αποτελείται από ένα ετερόπλητο, αχαρτογράφητο εν πολλής πλήθος φορέων. Δηλαδή, τουλάχιστον 10 υπουργεία έχουν πάρα πολλούς φορείς δικούς τους και πραγματοποιούν κατάρτιση και εκπαίδευση. Τα επιμελητήρια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι επαγγελματικές ενώσεις, εκδοτικοί οίκοι, θρησκευτικές οργανώσεις, πολιτιστικοί φορείς κάθε είδους, σύλλογοι ασθενών, το ΚΕΦΕΑ, ο ΚΑΝΑ, η Ακαδημία Εθελοντισμού και πολλοί άλλοι φορείς. Τι μελέτησε λοιπόν η δική μας έρευνα, στην οποία συμμετείχαν και ως ερευνητές ο Δημήτρης Βεργίδης, η Δανάη Βαϊκούση, ο Δημήτρης Ακούλης, η Έφη Κωσταρά, ο Γιώργος Κουλαουζίδης και ο Μάνος Παυλάκης. Μέσα από μελέτη της, φυσικά της βιβλιογραφίας και του νομοθετικού πλαισίου της τελευταίας 30ετίας, μελέτη τεκμηρίων, αλλά και με την προσέγγιση δελφικού τύπου, όπου δηλαδή ζητήσαμε τη γνώμη και αξιοποιήσαμε τη γνώμη 48 εμπειρογνωμόνων του πεδίου, το πρώτο ζήτημα το οποίο ερευνήσαμε ήταν βέβαια ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση, ποια είναι η ποιότητα και η αποδοτικότητα του τομέα. Δεν θα είχα να προσθέσω τίποτα σε όσα είπε ο κύριος Γενικός και η κυρία Λυτρίβη. Δηλαδή η κατάσταση είναι απελπιστική του τομέα. Διαμορφώθηκε βέβαια εδώ και 30 χρόνια σιγά σιγά με αλλεπάλληλα λάθη, παραλήψεις κλπ. Και διονγκώθηκαν τα προβλήματα την περίοδο 2012-2019. Είμαστε λοιπόν με επίσημη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την απόδοση και ποιότητα, με σκορ 1,3 με άριστα το 5. Κάποιοι δείκτες ενδεικτικοί, 95% των συμπολιτών μας θεωρούν μη ικανοποιητική την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, να στη λέμε ΕΚΕ για συντομία, ότι υπάρχει πάρα πολύ μικρή συνάφεια μεταξύ της κατάρτισης και των αναγκών της αγοράς εργασίας, πολύ χαμηλό ενδιαφέρον των πολιτών, και λόγω κακής ποιότητας και λόγω γιατί είμαστε η πρωταθλήτρια χώρα ως προς το ότι αναγκάζονται οι πολίτες να αυτοχρηματοδοτήσουν την κατάρτισή τους. Ερχόμαστε και εδώ αρνητικά πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, 80% των συμπολιτών μας δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται για την ΕΚΕ. Απ' την άλλη, είμαστε 24η στην Ευρώπη ως προς τη συμμετοχή, 4% των συμπολιτών συμμετέχουν, ενώ ο μέσος όρος είναι 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και Σουηδία, Δανία είμαστε στο 30-40%. Πρώτη-τελευταία θέση, ειδικά για τη συμμετοχή των ατόμων με χαμηλά προσόντα, και τελευταία θέση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων των επιχειρήσεων στην κατάρτιση. Γενικά, δηλαδή, οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν πολύ στην κατάρτιση, πέρα από εξαιρέσεις. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο μελετήσαμε είναι τα αίτια. Όπως προανέφερα, η διαμόρφωση της κατάστασης ξεκίνησε να γίνεται, το είπε και ο κύριος Γενικός, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Και χειροτέρευε, πέρα από μερικές μικρές φωτεινές περιόδους ή ελάχιστους τομείς της δημόσιας διοίκησης που κατά καιρούς είχαν ένα θετικό έργο. Συνήθως τα πράγματα δεν ήταν καλά, γι' αυτό είμαστε ένα βασικό αίτιο που είμαστε τόσο χαμηλά. Υπάρχουν λοιπόν οι γνωστές παθογένειες, ίσως και διομπομένες μες στον τομέα μας που συζητάμε, δηλαδή έλλειψη εθνικού σχεδιασμού, θεσμική ασυνέχεια, πολυνομία και κακονομία, γραφειοκρατικές αγγελώσεις του δημόσιου τομέα, ασυνεννοησία και ανταγωνισμός μεταξύ των Υπουργείων. Εννοείται, μιλάω έτσι μέχρι το 2019, γιατί από εκεί και πέρα θα δούμε και προαναφέρθηκε και από τους δύο προλαλήσεις ότι υπάρχει μια προσπάθεια ανασυγκρότησης. Αλλά αυτή είναι η αποτύπωση της κατάστασης που προήλθε από όλα τα προηγούμενα 30 χρόνια. Συγκεντρωτισμός μεγάλος και ατελέσφορος συγκεντρωτισμός, δηλαδή όχι μόνο το κράτος συγκεντρώνει, και εδώ πρωταθλητές αρνητικοί στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνεχώς αρμοδιότητες, αλλά την ίδια στιγμή το κράτος δεν έχει συχνά τις δυνάμεις ή και την τεχνογνωσία για να φέρει σε πέρας τις αρμοδιότητες που συγκεντρώνει. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πολύ κρίσιμα ζητήματα που έχουν νομοθετηθεί στο παρελθόν δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πιστοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης. Έχει θεσμοθετηθεί ήδη με τον νόμο 3879 το 2010 και μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκε. Άλλη όψη του συγκεντρωτισμού είναι ότι δεν δίνονται αρμοδιότητες και δεν ενισχύονται οι Δήμοι, βέβαια, για να προχωρήσουν με τα κέντρα διαβίωμάς που διαθέτουν την κατάρτιση. Και είναι κρίμα, γιατί αρκετοί Δήμοι έχουν δείξει τη θέληση και τη δυνατότητα να αναπτύξουν εκπαίδευση και κατάρτιση, και ιδιαίτερα οι 9 ελληνικοί Δήμοι που μετέχουν στο θεσμό των πόλεων που μαθαίνουν, ένα θεσμό που λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO, με πρωτοστατούσα, θα λέγαμε, τη Λάρισα, το Δήμο της Λάρισας, που έχει μάλιστα βραβευθεί με 2 διεθνή βραβεία από την UNESCO για την δραστηριότητά της. Επομένως, και αυτό μένει να αξιοποιηθεί και να αναδειχθεί και να διαχυθεί η τεχνογνωσία αυτή στους άλλους Δήμους. Το δεύτερο δομικό αίτιο της κακής κατάστασης του τομέα είναι ότι η ΕΚΕ χρησιμοποιήθηκε επί 30 χρόνια όχι ως εργαλείο πραγματικό κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ως εργαλείο απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, των κοινοτικών κονδυλίων, και διανομής τους σε διάφορους φορείς, συχνά με αδιαφανή και όχι αξιοκρατικά κριτήρια. Γνωματεύσεις των εμπειρογνωμόνων που πήραν μέρος στην έρευνά μας κάνουν λόγο για εργαλείο άσκησης πελατειακής πολιτικής και εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων. Τρίτο αίτιο, η απουσία παντελής αξιολόγησης τόσο των φορέων του συστήματος όσο και του συστήματος συνολικά. Τέταρτο αίτιο, βασικό κατά τη γνώμη μου, είναι η έλλειψη κουλτούρας ΕΚΕ και τεχνογνωσίας ΕΚΕ, τόσο στους φορείς της κεντρικής διοίκησης όσο και στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων, πλην βεβαίως εξαιρέσεων ή κάποιων μικρών φωτεινών περιόδων. Συγκεκριμένα δηλαδή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχει αναγνωριστεί από την πολιτεία, από την κεντρική διοίκηση, ούτε αξιοποιήθηκε το επιστημονικό υπόβαθρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, που είναι η επιστήμη της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τι γίνεται δηλαδή? Υπάρχει μια θεώρηση ότι οποιοδήποτε μπορεί να ασκεί την αρμοδιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πώς φαίνεται αυτό? Ότι για πάρα πολλά χρόνια, τώρα αλλάζει με το νόμο πράγματι του καινούργιου του 4763 του 2020, για πάρα πολλά χρόνια σε θέσεις κλειδιά, δηλαδή σε πρόεδροι επιτροπών, διευθυντές φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων ή αξιολογητές των προσπιστοποίηση εκπαιδευτών κτλ., δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σπουδές ή επιμόρφωση τέλος πάντων στην ΕΚΕ, αλλά προέρχονταν από τους τομείς της φιλοσοφίας, των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών ή υπηρετούν στη σχολική εκπαίδευση, η οποία βέβαια μικρή σχέση έχει με τις ιδιαιτερότητες του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Άλλη εκδήλωση της παραγνώρισης του επιστημολογικού υποβάθρου που θα έπρεπε να έχει ο τομέας, είναι ότι, για παράδειγμα, για πολλά χρόνια, ιδίως από το 2012 και μετά, η αδειοδότηση των κέντρων διαβίου μάθησης δεν συναρτάται καθόλου με το αν διαθέτουν τεχνογνωσία ή κατάλληλη στελέχωση. Δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο. Αδειοδοτούνται τα κέντρα διαβίου μάθησης μόνο αν έχουν την κτηριακή υποδομή. Τώρα πάλι αλλάζει αυτό με τον τελευταίο νόμο. Παρόλα αυτά, αναπτύχθηκαν καλές πρακτικές στο πεδίο, παρά τη δύσκολη συγκυρία και το μη ευνοϊκό πλαίσιο, καλές πρακτικές από επιχειρήσεις, ορισμένες βέβαια, από δήμους, κοινωνικούς εταίρους που διαθέτουν πολύ αξιόλογα πράγματι κέντρα έρευνας και ΕΚΕ, από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, από τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων των πανεπιστημίων της χώρας και από επιστημονικούς φορείς. Δηλαδή υπάρχει αρκετή, ικανή θα έλεγα, τεχνογνωσία που μένει να αξιοποιηθεί. Ο νόμος 4763 του 2020 πράγματι περιέχει σημεία ανασυγκρότησης. Θα μπορούσε μερικά να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, αλλά ας μείνουμε στα πολύ θετικά. Δηλαδή πράγματι διαφαίνεται έντονη πρόθεση συντονισμού του συστήματος, αναβάθμισης ποιότητας, αναγνώρισης των προσόντων που αποκτώνται μέσα από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και όπως είπε και ο Γενικός και η κυρία Λυτρίβη, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και οι πρώτες συναφείς διοικητικές πράξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι βέβαια πολύ νωρίς, όπως προελέχθη, για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο δρόμος είναι πολύ μεγάλος ακόμα. Όπως είπε ο αείμνηστος Ευάγγελος Παπανούτσος, για να αποδώσει μια μεταρρύθμιση, χρειάζονται τουλάχιστον 8 χρόνια αδιατάρακτης εφαρμογής της και ταυτόχρονα πολιτικής και κοινωνικής συνένεσης. Ας ελπίσουμε ότι για μια φορά στη χώρα μας θα πάμε προς τα εκεί, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις καταστάσεις. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η ερευνητική μας ομάδα διατύπωσε προτάσεις, τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στη μελέτη μας, που είναι αναρτημένη στο Διανέωσης, 56 βραχυπρόθεσμες προτάσεις, 22 μεσοπρόθεσμες και 10 στρατηγικού χαρακτήρα. Ας επιλέξω 10 από αυτές, έτσι, τις πιο ίσως κρίσιμες, που είναι οι εξής. 1. Ενέργειες συντονισμού του συστήματος. 2. Δέσμευση όλων των φορέων, όλων αυτών των ποικίλων φορέων του ετερόκλητου φάσματος, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, δέσμευσή τους σε ό,τι αφορά την τήρηση των σωστών προδιαγραφών της ποιοτικής υλοποίησης προγραμμάτων και ιδιαίτερα των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και διαβούλευση με αυτούς τους φορείς, ώστε όμως να αρχίσουν να ακολουθούν τις σωστές προδιαγραφές, γιατί είναι σχεδόν αχαρτογράφητο το τι κάνουν πολλοί από αυτούς. 3. Επιμόρφωση των επιμορφωτών. Είδα στο chat μία ερώτηση ότι χρειάζεται να επιμορφωθούν όσοι πιστοποιήθηκαν παλιότερα. Κοιτάξτε, αν κάποιος έχει πιστοποιηθεί πριν από 10-12 χρόνια, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει σε κάποια σημεία να επανεπιμορφωθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Γιατί ας θυμίσουμε ότι ακόμα και οι παλιές επιμορφώσεις που έγιναν, πριν καταργηθούν το 2012 δυστυχώς, γιατί το 2012 έπαυσε το κράτος να προσφέρει επιμόρφωση επιμορφωτών, ακόμα και οι παλιότερες επιμορφώσεις δεν περιείχαν σχεδόν καθόλου τα θέματα της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ιδιαίτερα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Λοιπόν, επιμόρφωση λοιπόν των επιμορφωτών και των στελεχών όμως των φορέων, όλων των φορέων της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα στελέχη δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι κατέχουν την τεχνογνωσία την απαραίτητη. Κάποιοι μπορεί, αλλά σε γενικές γραμμές οι πληροφορίες μας είναι και τα ερευνητικά δεδομένα ότι δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό. 4. Ενίσχυση των κέντρων διαβίου μάθησης των Δήμων και ιδιαίτερα εκείνων που συμμετέχουν στο δίκτυο της UNESCO που αναφέραμε, πόλεις που μεθαίνουν. 5. Ενίσχυση οπωσδήποτε τη σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση με κάθε τρόπο και ενίσχυση και του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών κατάρτισης, δηλαδή του ΙΑΕΒ. 6. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της ΕΚΕ και των ψηφιακών, αλλά πολλές φορές συρρυκνώνουμε, το βλέπω στα δημοσιεύματα κτλ. Συρρυκνώνουμε τις δεξιότητες μόνο στις ψηφιακές. Προφανώς χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση ψηφιακές στη σύγχρονη εποχή. Αλλά υπάρχουν και οι άλλες, οι τεχνικές δεξιότητες, Και υπάρχουν και οι οριζόντιες δεξιότητες που είναι απολύτως απαραίτητες σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας τόσο των επιχειρήσεων αλλά και για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των εκπαιδευμένων. Εννοώ δηλαδή ως οριζόντιες δεξιότητες την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, την ομαδική δουλειά, την επίλυση προβλημάτων, την προσαρμοστικότητα και άλλα. Έβδομο, μια καμπάνια εθνική, στην οποία να συμμετέχουν όλοι, και οι κοινωνικοί εταίροι και όλοι οι φορείς, οι αρμόδιοι. Μια καμπάνια για την εδραίωση της κουλτούρας της ΕΚΕ, που τόσο λείπει από τον τόπο, την εδραίωση τόσο στους αρμόδιους φορείς, όσο και στην κοινωνία. 8. Κίνητρα για την αύξηση της συμμετοχής. 9. Αξιολόγηση του συστήματος. Και τέλος 10. Αξιοποίηση των καλών πρακτικών και της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτυχθεί. Από άποψη χρηματοδότησης, η συγκυρία είναι πράγματι ευνοϊκή. Για την επόμενη εξαετία, επταετία, προβλέπονται περίπου 4 δις να δοθούν από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάπτυξης. Επομένως, στο μέτρο που συνενωθούν οι δυνάμεις, όσες υπάρχουν στον τόπο μας, αξιοποιηθούν και υπάρξει αυτή η βούληση πραγματικής ανασυγκρότησης που υπάρχει, πιστεύω, ανασυγκρότηση του πεδίου, τότε υπάρχει ελπίδα ότι το πεδίο θα κατορθώσει με δυσκολίες, βαθμία, θα κατορθώσει όμως να ασκήσει το ρόλο που οφείλει να έχει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοκό. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα και από την κυρία Πουλούδη, η οποία δούλεψε σε πρόσφατο policy paper της διανέωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα σε μετακορονοϊό εποχή και θα μας δώσει μία εικόνα από την πλευρά της ζήτησης και της αγοράς εργασίας σε θέματα και ψηφιακών δεξιοτήτων. Κυρία Πουλούδη, σας ακούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ να μιλήσω για τη μελέτη μας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη μετακορονοϊό εποχή. Είναι συνέχεια μιας μελέτης που κάναμε το 2018 μαζί με τον συνάδελφο καθηγητή, τον Διομήδη Τσπινέλη, τον Νίκο τον Βασιλάκη, την Νίκη Τζούμα. Στην τελευταία μας μελέτη συμμετείχε ενεργά και ο κύριος Μιχαλόπουλος. Τι άλλαξε από την πρώτη μας μελέτη, από το 2018? Το πρώτο που άλλαξε είναι ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, γιατί το ότι βοηθάει στον εξυγχρονισμό του κράτους, ότι παρέχονται πιο αξιόπιστες υπηρεσίες, ότι υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και εμπιστοσύνη στις δημόσιες υπηρεσίες, έγιναν ορατά από τους πολίτες. Τι μεσολάβησε και υπήρξε αυτή η αλλαγή και νομίζω ότι θα συνεχίσω και στην πορεία να πούμε ποια από αυτά τα θέματα ακουμπάνε στις ψηφιακές δεξιότητες, στις δεξιότητες ευρύτερα και στην κατάρτιση. Υπήρχαν δομικές παρεμβάσεις, όπως η συγκρότηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που βοήθησε στον καλύτερο συντονισμό στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Βλέπουμε εδώ πέρα δηλαδή ήδη μια δεξιότητα, το θέμα του συντονισμού και της διαχείρισης, που είναι σημαντικό να επενδύσουμε. Κάτι άλλο που άλλαξε ήταν η δημοσίευση της βίβλου ψηφιακού μετασχηματισμού, που έφερε την πολιτοκεντρική αντίληψη στο κέντρο των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή την αντίληψη ότι επιτέλους πρέπει να βάλουμε τον πολίτη στο κέντρο των υπηρεσιών και όχι τη δημόσια υπηρεσία και τον πολίτη να προσπαθεί να εξυπηρετήσει τη δημόσια υπηρεσία φέρνοντας τα κατάλληλα χαρτιά. Κάτι άλλο που άλλαξε είναι ότι ξεκίνησε να δίνεται έμφαση στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών. Μία άλλη σημαντική δεξιότητα κατά την άποψή μου, να μπορούμε να καταγράψουμε το τι γίνεται, πώς γίνεται, να το αξιολογούμε για να μπορούμε να το ανασχεδιάσουμε και να το βελτιώσουμε. Και δόθηκε επίσης μεγάλη έμφαση σε αυτό που λέμε στα αγγλικά quick wins, τις γρήγορες νίκες, δηλαδή να φτάνουμε σε αποτελέσματα γρήγορα, έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να βλέπει αποτελέσματα. Και γενικότερα παρατηρείται μια δυναμική στην ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών, γιατί μεταξύ άλλων μας βοήθησε σε αυτό η πανδημία. Ένα από τα καλά της είναι ότι εξοικειωθήκαμε με την τηλεεργασία, με τις τηλεδιασκέψεις. Είδαμε στην πράξη τις ψηφιακές υπογραφές, τη δυνατότητα για έκδοση εγγράφων και αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων online, για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με τα ψηφιακά ραντεβού. Είδαμε τα ωφέλη από την άλλη συνταγογράφηση και την εφαρμογή για το εμβόλιο. Επομένως, έχουμε έτσι μια... μιλήσανε πριν οι συνομιλητές για τη συγκυρία. Πράγματι, η συγκυρία είναι αρκετά ευνοϊκή. Αυτό που κάναμε στη μελέτη μας είναι να δούμε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που υπάρχουν σε αυτό το περιβάλλον για την ψηφιακή διακυβέρνηση γενικότερα, αλλά αυτό ακουμπάει και τον τομέα της κατάρτισης. Θα σας πω πολύ επιλεκτικά, λόγω έλλειψης χρόνου, στο κομμάτι των δυνατών σημείων. Πολύ χαρακτηριστική είναι η ενιαία ψηφιακή πύλη, το gov.gr. Γιατί υλοποιεί αυτή την στρατηγική αντίληψη ότι πρέπει να είναι ο πολίτης στη μέση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ο πολίτης πλέον να ξέρει ποια υπηρεσία ή ποιες υπηρεσίες και ποιο τμήμα των υπηρεσιών θα εκδώσει αυτό το οποίο χρειάζεται, αλλά είναι δομημένη με βάση διαφορετικές περιοχές που ενδιαφέρουν τον πολίτη στο μέλλον και την επιχείρηση, οπότε μπορεί εστιασμένα, στοχευμένα και ευκολότερα ο πολίτης να καταλάβει τι χρειάζεται να κάνει προκειμένου να έχει μια αποτελεσματική συναλλαγή με το δημόσιο. Ένα από τα άλλα δυνατά σημεία που είχαμε βρει και στην πρώτη μας μελέτη έχει να κάνει με τα άτομα τα οποία δουλεύουν στο δημόσιο τομέα και ειδικά αυτούς που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενίοτε τολμηρές πρωτοβουλίες, τους ονομάσαμε ήρωες και φορείς της αλλαγής κάποια φορά, και είδαμε ότι αυτό εξακολουθεί να είναι ένα δυνατό σημείο και νομίζω ότι έχει σχέση και μας δίνει έτσι και κίνητρα για την κατάρτιση. Να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν δυναμικά και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, έτσι ώστε τέτοια soft skills, τέτοιες δεξιότητες, να μπορούμε να τις εμφυσίσουμε και σε άλλους συναδέλφους τους. Το κομμάτι των αδυναμιών μίλησε εκτενώς ο κύριος Κόκκος και νομίζω ότι ό,τι είπε εφαρμόζεται και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το νομικό πλαίσιο, η έλλειψη συνέχεια στη δημόσια διοίκηση, κακό επίπεδο συνεργασίας εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Δυστυχώς βαραίνει αρκετά το κομμάτι των αδυναμιών σε σχέση με τα δυνατά σημεία, αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε και σαν μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε πολλά θέματα. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή και στο τεχνολογικό πεδίο από πλευράς υποδομών, από πλευράς αντιλήψεων για το πώς γίνεται ανάπτυξη συστημάτων, η οποία μπορεί να γίνεται πλέον τμηματικά, αρθρωτά λέμε, στη δική μας γλώσσα. Μίλησα πριν για τις διαδικασίες. Μια ευκαιρία είναι ακριβώς η καταγραφή διαδικασιών και η προσπάθεια ανασχεδιασμού τους. Μας βοήθησε η πανδημία αρκετά, δημιούργησε ευκαιρίες για καλύτερη αξιοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων, για δημιουργία ψηφιακών δεξιοτήτων και δημιούργησε και μια εμπιστοσύνη προς το κράτος. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε και έχουμε ευκαιρίες, για παράδειγμα, να δουλέψουμε και περισσότερο προς τον τομέα το government to business, υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, κάναμε πρόσφατα μια μελέτη σχετικά με τη μοντελοποίηση διαδικασιών προκειμένου να εξυπηρετήσουμε αυτό το κομμάτι με τον κύριο Σπινέλη, τον κύριο Ξηρογιάννη και την κυρία Μακαντάση. Η μεγάλη μας ευκαιρία είναι να βελτιώσουμε τη θέση μας στο δίκτυο ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Κοιτάξτε, τα καλά νέα είναι ότι δεν είμαστε τελευταίοι. Τα κακά νέα είναι ότι τελευταία φορά που είχαμε δεδομένα ήμασταν προτελευταίοι. Και η αισιόδοξη ανάγνωση αυτού είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλο πεδίο για να βελτιώσουμε τη θέση μας. Βέβαια, η τελευταία δημοσίευση αφορά στοιχεία του 2019, γιατί αλλάζει η μεθοδολογία, αλλάζει η καταγραφή και περιμένουμε σύντομα να έχουμε τα δεδομένα για το 2020 και ελπίζουμε σύντομα και για το 2021 για να δούμε πώς αποτυπώνονται οι προσπάθειες που έχουν γίνει και αν αυτό θα μας φέρει σε μια καλύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κομμάτι των απειλών, πολλά θέματα εμποδίζουν την ανάπτυξη ή απειλούν την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μεταξύ αυτών ασφαλώς είναι και η έλλειψη πόρων. Να σταθώ ότι έχουμε θέματα στην έλλειψη ευελιξίας και ασάφειες στις αρμοδιότητες και στους τομείς ευθύνης, ακόμα και στους ίδιους τους εντός των φορέων. Αυτό είναι, νομίζω, άλλο ένα στοίχημα και μπορεί να δώσει στόχευση σε ό,τι αφορά την κατάρτιση στο δημόσιο τομέα ως προς το ποιες δεξιότητες απαιτούνται. Στη δική μας τη μελέτη δώσαμε κάποιους άξονες παρέμβασης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολλά να πούμε σε επίπεδο στρατηγικής, γιατί αυτό φαίνεται να πηγαίνει καλά και μάλιστα από καιρό η στρατηγική μας ως χώρα στην ψηφιακή διακυβέρνηση ήταν εξαιρετική. Στην υλοποίηση ήταν που είχαμε θέματα. Και εκεί έχουν αρχίσει να γίνονται βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό πιο συγκεκριμένα. Μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, η προσοχή στον πολίτη, το να βάλουμε τον πολίτη στο κέντρο και το στοίχημα είναι να το διατηρήσουμε αυτό. Υπάρχει αυξημένη εμπιστοσύνη του πολίτη στις υπηρεσίες, γιατί τώρα του προσφέρονται και βλέπει ότι το κράτος μπορεί, αλλά αυτό δημιουργεί προσδοκίες. Και επομένως η δυσκολία τώρα θα είναι να δούμε πώς αποτυπώνεται, πώς συνεχίζεται αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός και στο κομμάτι της διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και στα δομικά χαρακτηριστικά της δημόσιας διοίκησης και στην κουλτούρα και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν θα σας κουράσω με τεχνικά ζητήματα. Έχει αξία να πούμε ότι σε αυτό το στάδιο παίρνουμε ένα βήμα πίσω για να κάνουμε αποτίμηση αυτών που έχουν γίνει ως τώρα. Από τις δομικές αλλαγές μίλησα για τον ανασχεδιασμό διεργασιών. Ενδιαφέρει επίσης η απλοποίηση της νομοθεσίας και να βρεθούν ηγέτες μέσα στη δημόσια υπηρεσία για να μας πάνε στην επόμενη μέρα. Και αυτό είναι που μας συνδέει και με το κομμάτι της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Τι έχουμε να πούμε σχετικά με τις ανάγκες προς κατάρτιση. Ψηφιακές δεξιότητες, σαφέστατα, να το πάω ένα βήμα παραπέρα, να υπάρξει αντίληψη των δυνατοτήτων της πληροφορικής των πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί και ζήτηση, δηλαδή να είναι σε θέση ο δημόσιος λειτουργός, ο δημόσιος υπάλληλος, να ξέρει πώς μπορεί να τον βοηθήσει η τεχνολογία και να διεκδικεί αυτή την τεχνολογία που θα τον βοηθήσει από ανθρώπους που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων. Να δώσουμε κίνητρα για χρήση συστημάτων και τελικά αυτό που θα έλεγα σαν συμπέρασμα, σαν ένα από τα συμπεράσματα της μελέτης μας που ακουμπάει στην κατάρτιση, είναι η σημασία που έχουν οι υβριδικές γνώσεις, δηλαδή να μπορεί κανείς να έχει εύρος και βάθος γνώσεων στον τομέα του, αλλά αυτό να συνδυάζεται και με τεχνικές δεξιότητες. Και στο θέμα των δεξιοτήτων ειδικότερα, όχι μόνο ψηφιακές δεξιότητες, όπως σωστά υπόθηκε πριν, αλλά και άλλες δεξιότητες που έχουν να κάνουν με επικοινωνία, με δυνατότητα συνεργασίας, με τη δυνατότητα επικοινωνίας προς τον πολίτη. Και γενικά νομίζω ότι πρέπει να συνδυάσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες της διοίκησης με αυτές της πληροφορικής. Προέρχομαι από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που έρχεται πρώτος στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής, της οικονομίας και της διοίκησης. Και πιστεύω ότι ο λόγος είναι ότι έχουμε αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση που παντρεύει το business με την τεχνολογία. Και έχουμε υποχρεωτική πρακτική άσκηση, η οποία φέρνει τα παιδιά μας πολύ κοντά στην αγορά εργασίας και νομίζω ότι αυτό είναι που μας κάνει δημοφιλής. Άρα θα μεταφέρω έτσι αυτό το κίνητρο για διεπιστημονικότητα και έμφαση στις δεξιότητες που έχουν να κάνουν με επικοινωνία και συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Υπάρχουν βέβαια και άλλες δεξιότητες οι οποίες είναι πολύτιμες σε αυτό το πλαίσιο και στη σημερινή εποχή. Θα ήθελα ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος να μας πει για το θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κάντε unmute. Να σας ακούμε.
Ευχαριστώ, Θόδωρη. Να καλησπερίσω και εγώ τους συμμετέχοντες σε αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση και να πω ότι η διανέωση πολύ έγκαιρα είχε εντοπίσει το πρόβλημα με την επαγγελματική εκπαίδευση και τις, αν θέλετε, τα αρνητικά στοιχεία που τη διέπουν και πολύ πριν νομοθετηθεί, πριν γίνει πρόσφατη μεταρρύθμιση που ανέφερε ο κύριος Γενικός προηγουμένως, η διανέωση είχε δρομολογήσει αυτή τη μελέτη, από την οποία βγήκαν σχεδόν όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία που ανέφερε και ο κύριος Γενικός και μια σειρά από προτάσεις. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε τώρα από την αρχή γιατί ενδιαφέρει η ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα. Υπάρχει η μεσοπρόθεσμη ανάγκη της στελέχωσης των μεσαίων θέσεων στην οικονομία, διότι η χώρα για την επόμενη δεκαετία έχει πλέον εξασφαλίσει μια ικανή μάζα πόρων, οικονομικών πόρων, για μεγάλες επενδύσεις που θα χρειαστούν αυξημένο εργατικό δυναμικό. Και μεταξύ άλλων θα χρειαστεί και βέβαια εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στις μεσαίες θέσεις της οικονομίας, που είναι οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εδώ τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όσοι επικοινωνούν με την αγορά βλέπουν ότι ήδη υπάρχει σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού στην αγορά και αυτό το πρόβλημα θα επιτεθεί τα επόμενα χρόνια. Ήδη ο ΣΕΒ, και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά για πολλά χρόνια, αναφέρει συνέχεια ότι το 40% των επιχειρήσεων δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένα στελέχη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα στη χώρα. Σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι και την μεταπολίτευση, τις αρχές με τις μεταπολίτευσης, η τεχνική εκπαίδευση ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση και έβγαζε τους αριθμούς των απαιτούμενων στελεχών για την αποδοτική, αν θέλετε, λειτουργία της οικονομίας. Τα προβλήματα πρόκυψαν στην περίοδο της μεταπολίτευσης και τα περιέγραψε πολύ καλά και πολύ παραστατικά ο κύριος Γενικός προηγουμένως. Και θα αναφέρω λίγα από αυτά. Στο μακροπρόθεσμο στόχο, βέβαια, που μπορεί να εξυπηρετήσει επαγγελματική εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία, τα πράγματα είναι πολύ πιο κρίσιμα και πολύ πιο σημαντικά. Τι συμβαίνει εδώ? Η χώρα βρίσκεται από τις αρχές του 2010 σε μια φάση συνεχούς μείωσης του εργατικού δυναμικού. Και όπως γνωρίζουν, φαντάζομαι, όλοι οι παριστάμενοι, δύο είναι οι παράγοντες οι οποίοι διέπουν τη μακροχρόνια ανάπτυξη μιας οικονομίας. Η αύξηση του εργατικού δυναμικού και η αύξηση της παραγωγικότητας. Για τη χώρα μας, λόγω του ότι είμαστε μία από τις κοινωνίες με το μεγαλύτερο πρόβλημα γύρανσης στην Ευρώπη, δεν μπορούμε πλέον να ποντάρουμε στη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη με βάση την αύξηση του εργατικού δυναμικού. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει η ανάπτυξη της παραγωγικότητας σαν μοναδικός παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στις επόμενες δεκαετίες. Και επομένως όχι μόνο το επαγγελματικό δυναμικό της χώρας, αλλά και οι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων πρέπει να αναβαθμίσουν δραματικά τα προσόντα τους. Διότι αυτά που αναφέρουμε για την επαγγελματική εκπαίδευση ισχύουν και για την, ανώτατη εκπαίδευση. Όλοι γνωρίζουμε τα απογοητευτικά αποτελέσματα των τεστ των συγκριτικών αναλύσεων, αν θέλετε, της ΠΙΖΑ, που αφορούν τους απόφοιτους της μέσης εκπαίδευσης. Επίσης, οι συγκριτικές αναλύσεις που γίνονται για τους ενήλικες εργαζόμενους της χώρας είναι και αυτές απογοητευτικές, με την έννοια ότι είμαστε στην προτελευταία ή στην τελευταία θέση στην Ευρώπη ή στις χώρες του ΟΣΑ, που γίνονται τέτοιες μελέτες. Επίσης, στις δεξιότητες, που αφορά ειδικότερα την επαγγελματική εκπαίδευση, είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Η απασχόληση των αποφύτων των πανεπιστημίων είναι στο 59%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 86%. Η απασχόληση των αποφύτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι στο 50%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 80%. Στη βάση όλων αυτών είναι ο λαθασμένος σχεδιασμός της πολιτείας στην περίοδο της μεταπολίτευσης, που είχε σαν αποτέλεσμα να απαξιωθεί η επαγγελματική εκπαίδευση στα μάτια της ελληνικής οικογένειας και να θεωρείται υποδέστερη μορφή επαγγελματικού προσανατολισμού και επομένως το πολιτικό σύστημα και για λόγους ψηφοθυρίας αλλά και λόγω αυτού του ευρύτατου λαϊκισμού που διέπει την λειτουργία του πολιτικού συστήματος στη χώρα μας, έσπρωγνε όλα τα παιδιά προς τα πανεπιστήμια. Οπότε έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό πτυχιούχων σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Και αυτό βέβαια τι σημαίνει? Ότι ένα μεγάλο τμήμα αυτών των πτυχιούχων δεν έχουν μια σοβαρή αντιστοίχηση προσόντων για να ανταποκρίνονται σε αυτά τα πτυχία. Ταυτόχρονα έχουμε στερήσει την οικονομία από τα επαγγελματικά στελέχη, τα οποία θα μπορούσαν, εάν είχαμε κάνει αυτό που κάνουν όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, να στρέψουμε το μισό περίπου από τον όγκο των υποψήφιων για τις εξετάσεις κάθε χρόνο στις επαγγελματικές σχολές. Τώρα έγινε πράγματι μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία είναι φιλόδοξη και στοχεύει στο να διορθώσει την κατάσταση. Βέβαια, θα πάρει αρκετά χρόνια για να αποδώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση επίσης δεν είναι διασυνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Ενώ έχουμε το 94% των φοιτητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι στα ΕΠΑΛ, στα επαγγελματικά λύκεια δηλαδή, μόνο το 6% από αυτούς πηγαίνουν στις επαγγελματικές σχολές, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στις χώρες του ΟΣΑ είναι μεταξύ 30 και 80%. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια προσφορά από την πλευρά των επιχειρήσεων για τις θέσεις μαθητείας που θα βοηθήσουν και τους φοιτητές για να εξειδικευθούν. Επομένως, το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει τώρα σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι η διασύνδεση του σχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης με το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Υποτίθεται ότι η πολιτεία κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει τι αναπτυξιακό μοντέλο θέλει και με βάση αυτήν για τον επόμενο μισό αιώνα, ας πούμε. Γιατί οι προγραμματισμοί τώρα πλέον, λόγω και της γύρανσης του πληθυσμού, πρέπει να έχουν τουλάχιστον σαν στόχο το σχεδιασμό με βάση τα δεδομένα του επόμενου μισού αιώνα. Με βάση λοιπόν αυτές τις ανάγκες θα πρέπει να σχεδιάσουμε τι όγκο από τους απόφοιτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα στρέφουμε κάθε χρόνο προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Ένα δεύτερο στόχος σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό είναι η διάγνωση αναγκών, που σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί δουλεύουμε με το σύστημα το συγκεντρωτικό, δηλαδή όλα είναι συγκεντρωμένα στο Υπουργείο Παιδείας και όχι μόνο στην επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και στα πανεπιστήμια και στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι τελείως αποκομμένα από τις αγορές εργασίας. Επομένως, πρέπει να γίνει διασύνδεση με τις αγορές εργασίας και να ακουστούν οι απόψεις και η ζήτηση που έχουν οι αγορές εργασίας σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε τοπική κοινότητα για τις συγκεκριμένες εξειδικεύσεις. Και αυτό βέβαια να συνδεθεί με τα επαγγελματικά περιγράμματα του ΕΟΠΕΠ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ΕΟΠΕΠ να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη αναπτύσσοντας τα κατάλληλα επαγγελματικά περιγράμματα για τις εξειδικεύσεις που κάθε φορά θα εντοπίζονται και θα ζητούνται από τις τοπικές αγορές και από τις τοπικές κοινωνίες. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και ένα ετήσιο πλάνο σε συνεργασία του Υπουργείου και πιο συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τις περιφέρειες και με τους τοπικές εκπροσώπους των τοπικών αγορών και επιχειρήσεων για να εξασφαλιστούν θέσεις μαθητείας για το σύνολο των αποφύτων των επαγγελματικών σχολών και όχι μόνο για το 6% όπως είναι σήμερα. Και ένας άλλος στόχος σε αυτή την κατεύθυνση είναι η αναβάθμιση του σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος τώρα προσφέρεται στον πρώτο χρόνο της επαγγελματικής εκπαίδευσης με πολύ περιορισμένο τρόπο και ύλη και είναι σχεδόν εντελώς αναποτελεσματικός. Αυτός ο στόχος πρέπει να επανασχεδιαστεί και να τροφοδοτεί τα παιδιά με έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τα ωφέλη που θα προκύψουν, ώστε να μπορούν να δρομολογούν εγκαίρως τις επαγγελματικές τους κατευθύνσεις. Και αυτά να διαχυθούν και στην ελληνική κοινωνία, ώστε να αλλάξει πλέον η ελληνική οικογένεια την αρνητική άποψη που έχει για τις επαγγελματικές σχολές και τις επαγγελματικές ειδικεύσεις.
Και ο τελευταίος στόχος είναι ότι όλοι οι απόφοιτοι των δημόσιων και των ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών, των ΙΕΚ ή όλων των άλλων επαγγελματικών σχολών που υπάρχουν, δημόσια και ιδιωτικά επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί πρέπει να πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΕΠ, ώστε να έχουν ένα διαβατήριο για την επαγγελματική τους εργασία, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Νομίζω ότι έχουμε χάσει αρκετό χρόνο και κυρίως με ευθύνη του πολιτικού συστήματος έχουμε χάσει όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης και επομένως τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε, εκμεταλλευόμενη και την καινούρια νομοθετική ρύθμιση που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, να βελτιώσουμε και να βάλουμε την επαγγελματική εκπαίδευση της χώρας σε καινούρια θεμέλια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές ερωτήσεις και έχουν ήδη ακουστεί πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς που μιλήσατε στην αρχή, ο κ. Βούτσινος, η κυρία Λυτρίδη, θα θέλει να απαντήσει και σε αυτά που ακούστηκαν από τους καθηγητές στη συνέχεια. Να σας αναφέρω μόνο κάποια από τα πράγματα που έχουν δείξει οι σχολιαστές. Υπάρχουν κάμποσες ερωτήσεις για τα ΣΔΕ, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Ρωτάνε ποια είναι η κατάσταση εκεί, αν υπάρχουν κίνητρα για τους μαθητές να πάνε. Είναι πολύ κρίσιμο και χρήσιμο εργαλείο αυτό και φαίνεται ότι είναι παραμελημένο. Σημαντικές αναφορές και ερωτήσεις για τον εξοπλισμό και τις υποδομές στα ΙΕΚ, όπου οι ελλείψεις αναφέρονται ότι είναι σημαντικές. Αναφορές σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, τεχνικά κυρίως, που τίνουν να εκλείψουν τεχνικές ειδικότητες σε συγκεκριμένους τομείς που περνούν κρίσεις, αν υπάρχει κάποια μέρημνα προς τα εκεί. Θέματα όπως η αδειοδότηση ηλεκτρονικών κέντρων διαβίου μάθησης είναι πάρα πολλά. Κύριε Βούτσινε, από όλα αυτά που ακούστηκαν και από τα θέματα που τέθηκαν και με αφορμή τον νόμο που έχει ήδη περάσει, ποιες κρίνετε ότι είναι προτεραιότητες για το επόμενο βήμα? Γιατί απέχουμε ακόμα αρκετά, απέχουμε πολύ από το να είμαστε σε μια καλή κατάσταση σε σχέση με τις άλλες ανταγωνιστικές μας χώρες.
Κοιτάξτε, είναι έτσι όπως το λέτε, εξάλλου το ξέρουμε. Τα αποτελέσματα στην εκπαίδευση αργούν, αλλά έχουν τεθεί οι βάσεις και τα θεμέλια. Θα σας πω μόνο, δεν ήθελα στην πρωτολογία μου να αναφερθώ ιδιαίτερα γι' αυτό, για να σεβαστώ και τον χρόνο βέβαια, θα προσπαθήσω και τώρα να είμαι σύντομος, ότι μέσα σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα, είναι ελάχιστο για τα εκπαιδευτικά πράγματα, πράγματι οι 8 μήνες, 9 που έχουν ψηφιστεί ο νόμος, όμως γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Ήδη προχωρήσαμε σε θεματικά και πειραματικά ΙΕΚ και πρότυπα επαγγελματικά λύκεια. Είναι μια καινοτομία του νόμου, έχουν ιδρυθεί ήδη. Ιδρύσαμε 5 πειραματικά, 5 θεματικά ΙΕΚ και 6 πρότυπα επαγγελματικά λύκεια. Με τον νόμο εξασφαλίστηκε η διαπερατότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί πρέπει να βλέπουμε και αυτά τα ποιοτικά στοιχεία. Ήμασταν από τις λίγες χώρες που δεν υπήρχε πλήρης διαπερατότητα όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Σήμερα από το επίπεδο 3, ένας τεχνίτης δηλαδή, εφόσον το θέλει και προσπαθήσει, μπορεί να φτάσει στο διδακτορικό δίπλωμα. Είναι ποιοτικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος, μην το παραγνωρίζουμε. Εξασφαλίσαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο ΕΣΠΑ, αυτή τη στιγμή ήδη έχουν εξασφαλιστεί 400 εκατομμύρια, τα οποία αποβλέπουν, και επειδή αναφέρθηκε στον εξοπλισμό των ΙΕΚ, στην πλήρη επικαιροποίηση και ανανέωση όλου του εργαστηριακού εξοπλισμού στα εργαστηριακά κέντρα και στα ΙΕΚ. Κάτι το πολύ σημαντικό, διότι σήμερα, άμα ψάξει κανείς, άμα δει στα εργαστήρια, υπάρχουν και 20 ετίας και πιο παλιά εργαστήρια, τα οποία προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με το γίγνεσθε της αγοράς της σημερινής. Ιδρύονται στα επαγγελματικά, στα ΙΕΚ, γραφεία επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας. Υπάρχει παρατηρητήριο σε εξέλιξη από τον ΕΟΠΕΠ, παρατηρητήριο μετάβαση στην αγορά εργασίας. Γίνεται συγγραφή 130 νέων οδηγών κατάρτισης, νέα επαγγελματικά περιγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη. Προχωράμε πολύ σύντομα στη δημιουργία κλαδικών συμβουλίων στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτιση. Και βέβαια, επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος Νεκτάριος στη μαθητεία, θα έλεγα ότι η μαθητεία είναι από τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βέβαια ότι το επιχειρηματικό τοπίο στη χώρα μας δεν ευνοεί τη μαθητεία, πολύ περισσότερο δεν το ευνοεί και η κουλτούρα, δεδομένου ότι το 90% των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ μικρές, οπότε δεν ευνοείται η μαθητεία από κάτι τέτοιο. Όμως με τη συνεργασία που έχουμε πλέον με τους κοινωνικούς εταίρους, ήδη τα αποτελέσματα φαίνονται. Σήμερα, φέτος, είχαμε αύξηση έναντι του περσινού, των περσινών προσφερωμένων θέσεων και εγγραφών στη μαθητεία γύρω στο 42%, ένα τεράστιο ποσοστό, και μάλιστα προχωράει και η αμοιβόμενη πρακτική άσκηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο και αυτό είναι ένα βήμα πολύ μπροστά, έτσι ώστε να προχωρήσουμε τα ζητούμενα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αναφέρθηκε ο κ. Νεκτάριος επίσης στην πιστοποίηση των αποφύτων των ΙΕΚ. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εάν κάποιος απόφυτος των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν πιστοποιηθεί από το ΙΕΚ, από τον ΕΟΠΕΠ, δεν έχει το δίπλωμα το οποίο του επιτρέπει να διεκδικήσει τα επαγγελματικά του δικαιώματα του επίπεδου 5 στην αγορά εργασίας. Επομένως, και αυτό υπάρχει και είναι κατοχυρωμένο. Θα ήθελα επίσης, και λυπάμαι που σας παίρνω λίγο χρόνο παραπάνω, ότι στις αναφορές του κυρίου Κόκου θα ήθελα να πω το εξής. Είναι εξαιρετικά σημαντική η έρευνα και τα στοιχεία τα οποία μας δίνει. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι επιχειρησιακά είναι χρήσιμο, είναι μάλλον απαραίτητο, να προσεγγίζουμε το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Δηλαδή, η επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση διαβίου μάθησης κάτω από την ίδια ομπρέλα μας δίνει μεν στοιχεία, είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν μας επιτρέπει επιχειρησιακά, αν τη δούμε όλη έτσι σημαντική, να την αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα. Θα έλεγα ότι η αρχική επαγγελματική κατάρτιση έχει άλλη προσέγγιση. Η τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία με τον νέο νόμο έγινε τυπική και στα ΙΕΚ και στις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, όπως ήταν και τα ΕΠΑΛ, ενώ πριν ήταν μη τυπική. Μη τυπική σήμερα είναι το κομμάτι των κέντρων διαβίου μάθησης, όπου εκεί υπάρχει η γενική εκπαίδευση ενηλίκων, το reskilling, το upskilling, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Επομένως, όλα αυτά για μας στο Υπουργείο είμαστε υποχρεωμένοι να τα δούμε ξεχωριστά και για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Θα έλεγα επίσης για τα ΣΔΕ, τέθηκε και μια ερώτηση για τα ΣΔΕ. Τα ΣΔΕ είναι, επιτρέψτε μου, είναι προσωπική άποψη, αλλά νομίζω ότι είναι και άποψη του Υπουργείου. Είναι το πιο κοινωνικό κομμάτι με το μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκρισμα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Να σας με ρωτάτε αν είμαι ευχαριστημένος. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Τα ΣΔΕ θέλουν περισσότερη μέρημνα, μεγαλύτερη φροντίδα και αυτό είναι το επόμενο βήμα το οποίο έχουμε θέσει στον προγραμματισμό μας. Και τέλος θα ήθελα στην αναφορά για τους Δήμους. Αυτή τη στιγμή οι Δήμοι, τα κέντρα διαβίου μάθησης μάλλον των Δήμων, δεν είναι στο πλαίσιο ενός συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Δεν έχουν οι Δήμοι δηλαδή ιδρύσει κέντρα διαβίου μάθησης, όπως πλέον ο νόμος το επιτρέπει. Και μάλιστα σήμερα είχα μια πολύ χρήσιμη συζήτηση. Έχουμε έρθει σε επαφή με την ΚΕΔΕ και θα προχωρήσουμε κυρίως και σε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, δεδομένου ότι θεωρώ ότι ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πιο κοντά και στην εκπαίδευση και στον κόσμο και στην κοινωνία και από εκεί έχουμε μαζί να κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες. Και η Μαρθάνουσα πόλη, κύριε Κόκο, είναι από αυτά τα οποία πραγματικά δίνουν, είναι ένας φάρος στο κομμάτι αυτό της διαβίου μάθησης. Επιτρέψτε μου εμένα να τη λέω διαβίου μάθησης και μη τυπική μάθηση, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα πορευτούμε στο πρόγραμμα το οποίο, όπως έχουμε συζητήσει και μαζί, και έχουμε προγραμματίσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ολοκληρώσουμε τις δευτερολογίες. πού λίγο, όσο πιο σύντομα μπορούμε, να πάω λίγο στις δύο κυρίες, αν με επιτρέψετε, και θα ήθελα να δώσω τον κύριο Κόκο το λόγο τελευταίο, για να κλείσει και την συζήτηση, την κυρία Λιτρίβη. Πρώτον, απαντήσεις, σχόλια πάνω σε όσα ακούστηκαν. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω από όλα αυτά κάποια πράγματα που γράφτηκαν από τους σχολιαστές και τους συμμετέχοντες για τα νέα επικαιροποιημένα περιγράμματα που εκφράζεται μία επιφύλαξη, γιατί αν όντως ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, ξέρω ότι αυτό είναι ένα, και προσωπικά ξέρω ότι στη Γερμανία, ας πούμε, αυτό είναι ένα ζητούμενο που θεωρούμε και τη Γερμανία ως πρότυπο. Εκεί τα καινούργια περιγράμματα χρειάζονται 5-6 χρόνια για να φτιαχτούν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αγωνία και η επιφυλακτικότητα και επίσης πολύ σύντομα σχόλια σε όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα.
Ευχαριστώ πολύ. Διαβάζω παράλληλα και το live chat και το Q&A's. Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση για τα περιγράμματα, γιατί είναι πολύ αγαπημένη σε εισαγωγικά αρμοδιότητα. Αρχικά να πούμε ότι τα επαγγελματικά περιγράμματα προβλέπεται να επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για το πόσο λαμβάνουν τις υπόψη τις νέες απαιτήσεις, τις αλλαγές που συμβαίνουν στις δεξιότητες ή στις ανάγκες της αγοράς. Τώρα, η μελέτη και η ολοκλήρωση κάθε νέου ή και κάθε επικαιροποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος πραγματοποιείται πάντα με τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εργοδοτών, τόσο στη διαδικασία της ανάπτυξης, όσο και στη διοικητική διαδικασία που έπεται της διαδικασίας της ανάπτυξης, δηλαδή κατά τη γνωμοδότηση για την πιστοποίηση του περιγράμματος. Δηλαδή, δεν είναι ότι δηλαδή, μην φαντάζεστε ότι έρχεται ένα περίγραμμα από τον ουρανό, μπαίνει στο ΝΕΟΠΕΠ και λέμε «Α, πολύ ωραία, μόλις πιστοποιήθηκε», σε καμία περίπτωση. Άρα, οι όποιες νέες δεξιότητες μπορεί να προκύπτουν, λαμβάνονται απολύτως υπόψη κατά τη διαδικασία της επικαιροποίησης και φυσικά προτείνονται και εισάγονται, και επιμένω σε αυτό, από εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών. Συγγνώμη. Λοιπόν, κάθε επαγγέλμα προφανώς. Οπότε, προφανώς επίσης λαμβάνονται υπόψη και οι κλαδικές μελέτες και έρευνες για την εξέλιξη των δεξιοτήτων σε κάθε επάγγελμα. Οπότε, είναι τελείως σαφές και ξεκάθαρο ότι είναι μια διαδικασία απολύτως δυναμική. Με ακούτε, ναι. Κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη όλες αυτές οι εισροές από τόσο από εργαζόμενους όσο και από τους εργοδότες. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το άλλο που βλέπω πολύ στο chat, αναφέρονται πολύ σε κάποιες έτσι στρεβλώσεις σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Είναι κάτι που έχουμε εντοπίσει και εμείς, είναι κάτι που έχει εντοπίσει και το Υπουργείο, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα πριν από κάποιους μήνες συγκροτήθηκε μια επιτροπή με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, τη συμμετοχή καθηγητών και άλλων στελεχών της Γενικής Γραμματείας και του ΕΟΠΕΠ, προκειμένου να αυτές, γιατί είναι ένα πλαίσιο το οποίο πλέον ήταν μια εξαιρετική βάση, όμως μιλάμε για ένα πλαίσιο το οποίο αναπτύχθηκε 10 χρόνια πριν, οπότε αυτή τη στιγμή έχουν φανεί τα όποια τροτά. Συζητάμε και έχουμε καταλήξει σε μια εξαιρετική, ένα πόρισμα, τέλος πάντων, το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της υλοποίησής του. Οπότε, ναι, τα τροτά τα βλέπουμε, ναι, υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολλές από αυτές είναι αυτές που αναφέρονται στο chat αυτή τη στιγμή, άλλες είναι άλλες που έχουμε εντοπίσει εμείς. Οπότε, εν αναμονή του νέου πλαισίου, για το οποίο όμως έχουν τεθεί ήδη, δηλαδή έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, έχει ήδη αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό και προχωράμε στην υλοποίησή του.
Ελπίζουμε να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Πουλούδη, θα ήθελα να πάμε λίγο τη συζήτηση, επειδή ακούγεται πολύ, συζητιέται πολύ το θέμα των skills, να το επικεντρώσουμε λίγο στο δημόσιο τομέα. Πώς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικά το upskilling, ειδικά στο δημόσιο τομέα, μέσα στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης. Και βέβαια και για εσάς ισχύει ότι και για τους υπόλοιπους, αν ακούσατε ή διαβάσατε κάτι από όλη τη συζήτηση, στο οποίο θέλετε να τοποθετηθείτε να απαντήσετε, πολύ σύντομα, μπορείτε τώρα.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχω δει μια ερώτηση που συνδυάζεται πολύ ωραία με τη δική σας και αφορά το πώς δρομολογούμε αυτή την προσοχή, το να βάλουμε τον πολίτη στο κέντρο. Σε αυτό Η εμπειρία μέχρι τώρα ήταν ότι ξεκίνησε από μια μελέτη της διανέωσης, αυτό που προτείναμε ότι πρέπει να μπει ο πολίτης στο κέντρο, πρέπει να φύγουμε από αυτή την κατάτμιση των υπηρεσιών, την παρουσίασή τους στα site, πρέπει να ξέρεις ακριβώς σε ποιο υποτμήμα. Επομένως, τι είναι αυτό που έγινε σωστά, ότι από τη στιγμή που εντοπίστηκε αυτό το πρόβλημα, υπήρχε κεντρική βούληση και κεντρικός συντονισμός στο Υπουργείο και επίσης αναγνωρίστηκαν οι άνθρωποι, για να έρθω στο κομμάτι των skills, οι οποίοι bottom-up από τη δική τους τη θέση και προς τα πάνω είχαν να προτείνουν λύσεις. Θέλει λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ του σχεδιάζω κεντρικά, συντονίζω και αξιοποιώ δυνάμεις που υπάρχουν ήδη μέσα στους δημόσιους οργανισμούς. Και για να έρθω στο κομμάτι και των upskilling, του upskilling και να σας πω ότι το upskilling δεν αφορά μονάχα τους δημόσιους υπαλλήλους σε σχέση, για παράδειγμα, με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και το upskilling των τεχνικών και των ειδικών της πληροφορικής σε σχέση με το δημόσιο τομέα. Τι εννοώ, ότι δεν αρκεί να εκπαιδεύουμε τους χρήστες στα πληροφοριακά συστήματα και να τους λέμε θα πατήσεις αυτό το κουμπί πρώτα και αυτό το κουμπί στη συνέχεια και πιο μετά το άλλο κουμπί. Πρέπει να καταλαβαίνουν γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί τους είναι χρήσιμο το πληροφοριακό σύστημα. Αν ρωτήσουμε το δημόσιο υπάλληλο με τι ασχολείται, δεν θα μας απαντήσει είμαι χρήστης ενός πληροφοριακού συστήματος. Θα μας απαντήσει ότι συνεργάζεται με τον πολίτη για να κάνει αυτή τη δουλειά ή συνεργάζεται με την τάδε υπηρεσία για να κάνει εκείνο ή εκδίδει το τάδε πιστοποιητικό. Πρέπει λοιπόν ένα κομμάτι του upskilling που αφορά την πληροφορική να δείξει τη σημασία και τη σχέση που έχει με τη θέση εργασίας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα δείξει ταυτόχρονα ότι υπάρχει και ένα σεβασμός προς τον εργαζόμενο, ο οποίος δεν είναι απλά εκεί σαν ένας διεκπεραιωτής διαδικασιών, αλλά είναι για να εξυπηρετεί τον πολίτη. Και έτσι μεγενθύνουμε και κάνουμε πιο δυνατό το μήνυμα για ποιο λόγο είναι εκεί ο δημόσιος υπάλληλος, για ποιο λόγο εξυπηρετεί. Στη μελέτη μας μάλιστα λέμε ότι αυτός ο σεβασμός προς τον εργαζόμενο σημαίνει ότι πρέπει να φροντίσουμε ακόμα και το χώρο μέσα στον οποίο εργάζεται. Έτσι. Πηγαίνουμε πολλές φορές στις δημόσιες υπηρεσίες και το περιβάλλον είναι αποκαρδιωτικό από πλευράς συντήρησης κτηρίων, δεν δουλεύει η θέρμανση, οι καρέκλες είναι διαλυμένες. Δηλαδή, νομίζω ότι μαζί με το για να πιστεί ο εργαζόμενος, γιατί πρέπει να πιστεί, νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα και από τους υπόλοιπους συνομιλητές, να επιδιώκει ο πολίτης, ο εργαζόμενος, οποιοδήποτε το upskilling. Για να πιστεί, για να το επιδιώξει, πρέπει να του δείξουμε ένα σεβασμό, νομίζω, στο αντικείμενο της εργασίας του, στο χώρο εργασίας του, στον τρόπο εργασίας του και να του δώσουμε βήμα να ακούσουμε καλές ιδέες που έχει να προτείνει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Νεκτάριο. Αναφέρατε πριν τη φράση «να στρέψουμε τους απόφοιτους στην επαγγελματική εκπαίδευση». Περιγράψτε όμως το πρόβλημα σε πολιτισμική βάση. Δηλαδή υπάρχει θέμα στο τι θέλουν οι οικογένειες, ποιες είναι οι φιλοδοξίες και το όραμα για τα παιδιά τους και αυτό είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ από όσους μας παρακολουθούν. Όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται. Το πολιτισμικό βασικά θέμα που περιγράφεται λύνεται μόνο με κίνητρα. Κάποιοι γράφουν για το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, για εκπαίδευση των γονέων. Πώς μπορούμε να σπρώξουμε τους αποφύτους προς την κατεύθυνση αυτή και πόσες γενιές θα μας πάρει να το πετύχουμε. Και επίσης ισχύει και το ίδιο για εσάς, για όσα ακούστηκαν ή διαβάστηκαν.
Δύο σχόλια έχω. Το ένα είναι το πρώτο αυτό που είπατε. Και εδώ η απάντηση είναι ότι η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικογένεια θα δούνε με διαφορετικό μάτι την επαγγελματική εκπαίδευση εάν υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία συζητάμε σε αυτή την ημερίδα. Δηλαδή, αν πετύχει αυτή η νομοθετική ρύθμιση και εφαρμοστεί με επαρκή τρόπο και ο ΕΟΠΕΠ κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, αυτά θα διαχυθούν σύντομα, δηλαδή μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Οπότε θα αρχίσει πλέον να βελτιώνεται η οπτική της ελληνικής κοινωνίας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Εδώ υπάρχει και άλλη ευτυχής συγκυρία τώρα, ότι είναι τέτοια η ζήτηση της αγοράς για επαγγελματικά στελέχη που θα βρουν απασχόληση όλοι όσοι αποφυτούν από την επαγγελματική εκπαίδευση και στη συνέχεια πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΕΠ. Επομένως, αυτό θα είναι ένας επιπλέον παράγοντας θετικός που θα συμβάλλει στην αλλαγή της νοοτροπίας. Και βέβαια, πάνω απ' όλα πρέπει να πιστεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας να σταματήσει αυτήν την λαϊκίστικη πολιτική του να χαϊδεύει τα αυτιά των πολιτών, δηλαδή να λέει σε όλους ότι έχετε δικαίωμα να μπείτε στα πανεπιστήμια με μια απλή διαδικασία και να σπρώγνει το 90% των παιδιών κάθε χρόνο στα πανεπιστήμια. Καμία άλλη χώρα δεν κάνει αυτό το λάθος, το οποίο έχει πολλαπλά αρνητικά προβλήματα και πρέπει επιτέλους να το διορθώσουμε κι εμείς. Νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια φέτος σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, είναι θετικά αυτά που ακούμε τώρα για την υλοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά. Δηλαδή, φαίνεται ότι για πρώτη φορά αναστρέφουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το Υπουργείο και πάμε με την προσέγγιση bottom-up. Δηλαδή, ακούνε πλέον τι θέλει η αγορά και αρχίζουν και φτιάχνουν τα επαγγέλματα, τα επαγγελματικά περιγράμματα, δομούν τις ύλες με βάση τα επαγγελματικά περιγράμματα και όλα τα πράγματα αρχίζουν και δένουν πλέον. Και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό και θα έχει σύντομα πολύ σημαντικές θετικές επιπτώσεις. Η μαθητεία ακούω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ότι αρχίζει και επεκτείνεται. Εδώ πρέπει να κατεβάσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι καινούργιες ιδέες για το πώς να επεκταθεί η μαθητεία ακόμα και σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις που έχουμε και που είναι η πλειονότητα των επιχειρήσεων στη χώρα. Αλλά νομίζω ότι οι προοπτικές αυτή τη φορά είναι καλύτερες από οποιαδήποτε άλλη εποχή στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω έχει σχέση με την διαβίου εκπαίδευση ή την εκπαίδευση ενηλίκων. Από άλλες μελέτες που γίνονται αυτήν την εποχή στο δικό μας το Πανεπιστήμιο για την γύρανση του πληθυσμού, ένα από τα σημαντικά θέματα έχει σχέση με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι σε επόμενες δεκαετίες δεν θα έχουμε εργατικό δυναμικό. Γιατί μειώνεται ο πληθυσμός. Επομένως, μία από τις λύσεις που θα επιστρατευθούν είναι η επιμήκυση της διάρκειας της εργασιακής ζωής. Θα καθυστερεί η συνταξιοδότηση, δηλαδή οι σημερινές γενιές θα συνταξιοδοτηθούν μετά την ηλικία των 70. Για ποιο λόγο? Διότι για αυξηθεί πολύ και το προσδόκιμο ζωής. Εκτός όμως από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, πολλοί συνταξιούχοι θα πρέπει πλέον να επιστρέψουν στην εργασιακή ζωή. Γιατί για τον λόγο που έλεγα προηγουμένως, δεν θα έχουμε πλέον εργατικό δυναμικό στις δεκαετίες του 30, του 40 και του 50 και επέκεινα. Εδώ λοιπόν έρχονται όλα αυτά που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Κόκος, ότι πρέπει να οργανώσουμε την εκπαίδευση των ενηλίκων σε μια πολύ σοβαρή βάση, διότι εκτός από όλο το άλλο εργατικό δυναμικό, το οποίο κατά την εκτίμηση δική μου θα πρέπει μια φορά τη δεκαετία να γυρίζει στα πανεπιστήμια για να επικαιροποιεί τις γνώσεις του, αυτοί οι συνταξιούχοι κλπ. Θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη επανεκπαίδευσης για να μπορέσουν να δουλέψουν μερικά χρόνια ακόμα και να συμβάλλουν στην λειτουργία της οικονομίας. Επομένως, τόσο η επαγγελματική εκπαίδευση όσο και η διαβίου μάθηση είναι τομείς αιγμής για τις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στον κύριο Κόκο. Θα ήθελα, κύριε Κόκο, να πάρετε τη σκυτάλη και την πάσα από τον κύριο Νεκτάριο, γιατί θέτει το θέμα και της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού, που είναι κεντρικό σε αυτό το θέμα. Συνήθως συζητάμε για τα θέματα αυτά και της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης όσον αφορά για το τώρα. Αλλά αύριο οι ανάγκες θα είναι ακόμα μεγαλύτερες, οπότε όπως περιγράφει και η έκθεσή σας, θα πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα σε θέματα θεσμικά και θέματα υποδομών για να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες ανάγκες στο μέλλον. Οπότε δώστε μας, αν είναι εύκολο, μια εικόνα του μέλλοντος, εάν και εφόσον εφαρμοστούν με μεγάλη ταχύτητα τα μέτρα τα οποία προτείνει η δικιά μας έρευνα. Και το δεύτερο, πέραν των όλων σχολείων που μπορείτε να κάνετε, επειδή συζητιέται πάρα πολύ στα σχόλια το θέμα του ρόλου του ιδιωτικού τομέα και της αγοράς στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων, δύο λόγια παραπάνω για το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων σε αυτό το χώρο. Και μας κάνετε και το κλείσιμο για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή συζήτηση. Κάντε unmute μόνο. Κύριε Κόκο, κάντε unmute, γιατί δεν σας ακούμε.
Λέω, ναι, ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, αλλά επιτρέψτε μου πρώτα να υπογραμμίσω με χαρά τρία σημεία που άκουσα να λέει ο κύριος Γενικός και που τα θεωρώ πολύ σημαντικά και καινούργια. Έτσι. Το ένα είναι η διαφορετική πράγματι επιχειρησιακή προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που πράγματι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάρα πολύ σημαντική είναι η εξαγγελία για την ενίσχυση των Δήμων και νομοθετικά και μέσα από χρηματοδότηση και υποστήριξη και προγραμματικές συμβάσεις. Και βέβαια συμφωνώ απολύτως για το ρόλο των ΣΔΕ ως φορέων με πολύ μεγάλο κοινωνικό αντίκρισμα. Θα πρόσθετα δε ότι τα ΣΔΕ, κατά τη γνώμη μας, είναι και κατεξοχήν φορέα στην Ελλάδα που ίσως είναι έχει ενσωματωμένη την τεχνογνωσία και μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων ίσως πιο πολύ από όλους τους άλλους φορείς. Γιατί ξεκίνησαν πολύ σωστά τα ΣΔΕ στη δεκαετία του 2000 και γιατί από μια συγκυρία τέλος πάντων πολλοί άνθρωποι μέσα στα ΣΔΕ μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να επιμορφώνονται, να προσπαθούν να κάνουν μεταπτυχιακά προγράμματα, εννοώ από τους εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους. Και αυτό φαίνεται και από δεκάδες άρθρων που δημοσιεύουν, πολύ αξιόλογων, σε επιστημονικά περιοδικά. Το αναφέρουμε στη μελέτη μας αυτό. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, προφανώς όσο προχωράμε σε γύρανση κλπ. Και παράταση του εργασιακού βίου, αυτονοήτως θα πρέπει να επανεκπαιδευόμαστε και να γίνεται ανανέωση των δεξιοτήτων. Με αυτήν την έννοια είναι πολύ σημαντικό να βγούμε από ένα στερεοτυπικό που έχει η ελληνική κοινωνία, που πραγματικά είναι στερεοτυπικό και μας βαραίνει και μας αγγυλώνει, που είναι ότι εγώ άπαξ και σπούδασα και άπαξ και έχω ένα πτυχίο ή τέλος πάντων πήρα και μια πιστοποίηση αργότερα, τα ξέρω και επομένως είμαι επαρκής. Κανείς δεν είναι επαρκής σήμερα. Ο μέσος όρος αλλαγής επαγγελμάτων είναι 7-8 φορές στη ζωή μας πια ο μέσος όρος. Έτσι. Οι γνώσεις παλιώνουν στα 4 και στα 5 χρόνια. Πρέπει να βγούμε οπωσδήποτε λοιπόν από αυτό ότι έχω ένα πτυχίο και επομένως είμαι επαρκής και να κοιτάξουμε με σοβαρότητα αν είμαστε πραγματικά επαρκείς. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που νομίζω το προανέφερα κιόλα. Δείχνει μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι μισοί περίπου Έλληνες αναγνωρίζουν με παρησία ότι δεν έχουν τις ικανότητες που χρειάζεται. Το αναγνωρίζουν οι ίδιοι. Άρα λοιπόν ο δρόμος είναι ανοιχτός για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Τώρα κοιτάξτε με τις επιχειρήσεις. Και ο ίδιος ο ΣΕΒ σε εκθέσεις που κατά καιρούς δημοσιεύει διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κουλτούρα κατάρτισης στις επιχειρήσεις. Και συχνά δεν υπάρχει και τεχνογνωσία. Δηλαδή προσπαθούν εμπολείς αυτοσχεδίως πολλές φορές, καμιά φορά με φιλότιμο, με πολλή προσπάθεια, αλλά δεν έχει εμπεδωθεί ότι πρέπει μέσα στις επιχειρήσεις να υπάρχει η πραγματική τεχνογνωσία του πώς κάνω την κατάρτιση. Με αυτήν την έννοια δυσκολεύεται η κατάρτιση να έχει την αποδοτικότητα που πρέπει μέσα στις επιχειρήσεις και επομένως δυσκολεύονται και οι επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους τους έτσι όπως τους χρειάζεται η αγορά. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι συχνά οι επιχειρήσεις, και το καταλαβαίνουμε, νομίζω το προανέφερε και ο κ. Νεκτάριος, δεν είναι χώροι κατάρτισης απ' την άλλη. Η δουλειά τους είναι να παράγουν. Επομένως, είναι δύσκολο να γίνει μέσα σε αυτές ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και πολύ περισσότερο πρακτική άσκηση. Πολύ περισσότερο, όπως είπε και ο κ. Βούτσινος, γιατί είναι και η τεράστια πλειοψηφία των επιχειρήσεων πολύ μικρές. Χρειάζεται λοιπόν ένα εθνικό σχέδιο επιμόρφωσης, που δεν έχουν επιμορφωθεί καθόλου, επιμόρφωσης των υπευθύνων πρακτικής άσκησης των επιχειρήσεων και μια πραγματική υποστήριξη των επιχειρήσεων από την πολιτεία και με συμβουλευτικές υπηρεσίες για το πώς να οργανώνουν καλά την κατάρτιση. Αυτά, αν γίνουν με ένταση, έχουμε πιθανότητες ότι η κατάρτιση που θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις και στους εργαζομένους τους, αλλά και ως πρακτική άσκηση σε νέους ανθρώπους από ΙΕΚΑ, από ΕΠΑΛ κτλ. Που έρχονται και καταρτίζονται, κάνουν πρακτική άσκηση με τις επιχειρήσεις, θα είναι αποδοτική και θα συνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αλλά πρέπει και οι επιχειρήσεις να ενσωματώσουν κουλτούρα πραγματικά κατάρτισης, δηλαδή να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει μια επιστήμη που αυτά τα πράγματα τα έχει σκεφτεί και τα έχει βάλει σε μια σειρά. Και κοντά στην κουλτούρα δεν είναι μόνο να αναγνωρίσουν την επιστήμη, είναι και να αναγνωρίσουν τη σημασία της κατάρτισης. Να πω ένα τελευταίο δεδομένο. Οι μισές από τις επιχειρήσεις που οι ίδιες δηλώνουν ότι τους λείπουν οι δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό τους, δεν κάνουν κατάρτιση όμως. Που σημαίνει δηλαδή το μεγάλο χάσμα μεταξύ της ανάγκης για ανάπτυξη δεξιοτήτων και της εμπέδωσης κουλτούρας κατάρτισης και αποτελεσματικής τεχνογνωσίας κατάρτισης.
Σας ευχαριστούμε.
Θα υπάρχουν εξαιρέσεις, έτσι, ναι.
Βεβαίως, ναι. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και όλες αγγίξαμε, νομίζω, αρκετές πτυχές αυτού του σημαντικού θέματος. Προφανώς, ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να μπούμε σε μεγάλο βάθος σε όλα, αλλά σήμερα νομίζω ότι πήραμε μια καλή πρώτη γεύση. Εκ μέρους της διανέωσης θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το βράδυ, να σας πω ότι αυτή η συζήτηση θα ανέβει στο site της διανέωσης και στο YouTube. Υπάρχει η φόρμα που σας έχω βάλει στο chat για τα δωράκια. Ακόμα θα υπάρχει για 2 λεπτά για όσους μας παρακολουθείτε ζωντανά. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους μαζί που ήσασταν εδώ μαζί μας. Καλό σας βράδυ.